რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვიდა გაეროს სამიზე კლიმატური ცვლილებების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ გაგრძელდება ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად 3,543 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს მთავრობა მზადაა წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო ძალისხმევაში კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული საფრთხეების წინააღმდეგ. ღარიბაშვილმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს სამიზე, რომელიც კლიმატური ცვლილებების თემას ეძღვნება. ღარიბაშვილის განმარტებით საქართველოში კლიმატური ცვლილებები გამოიწვევს დათბობას, მნიშვნელოვან ტრანსსასაზღვრო აუზებში წყალმომარაგების შემცირებას, ასევე ექსტრემალურ კლიმატურ მოვლენებს და ამინთან დაკავშირებული რისკების მატებას. რთული მთიანი ტოპოგრაფია დაუცოს ხდის საქართველოს ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ, მათ შორისაა წყალდიდობა, ხვარცოფი და მეწყერი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გაეროს სამიზე სიტყვით გამოსვლისას. მანამდე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ერთთხიანი ღონისძიების გახსნისას 120-მდე ქვეყნის ლიდერებს მოუწოდა ახალი კურსი დაასახონ კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლაში. სამიტის მისანია წევრი ქვეყნები განეწყონ კლიმატის საკითხებზე ახალი ყოვლისმომცველი შეთანხმების ხელმოსაწერად, რაც მომავალ წელს პარიზში უნდა მოხდეს. შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი არჩილ გეგეშიძე უარყოფს, რომ ჟურნალ ფორინ პოლისის კორესპონდენტთან საუბარში დაადასტურა ცნობა, თითქოს საქართველომ გამოთქვა წინადადება თავის ტერიტორიაზე განათავსოს საცუთნელი ბაზა სირიელი მიამბოხეების მოსამზადებლად. ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ფორინ პოლისი უწყება, რომ ეს წინადადება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო ძალისხმევის ნაწილია. მაგრამ ნიუ-იორკში ჟურნალისტებთან საუბრისას გეგეშიძემ თქვა, რომ ფორინ პოლისის კორესპონდენტმა არასწორად მოიყვანა მისი სიტყვები.
სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტმა, რომელიც ახალგაზრდა კაცი ჩანს, როგორც ჩანს, უცხოურ მედიაში კვალიფიკაციის პრობლემა ხანდახან არსებობს, და აი ეს უზუსტობა გაუშვა და მან ასეთი თან ციტატის სახით მოიყვანა ჩემი აზრი, რომელიც მე არ გამომიხატავს.
განაცხადა შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა გაგრძელდება, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულ ჯგუფზე შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით პირველი საჰაერო თავდასხმები განხორციელდა სირიის ტერიტორიაზე. ობამა ამ განცხადებით გამოვიდა თეთრ სახლში, სანამ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაემგზავრებოდა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები ამაყობს, რომ ბაჰრეინის, ყატარის, საუდის არაბეთის, იორდანიის და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მხარდამხარ ახორციელებს საჰაერო თავდასხმებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, საჰაერო კამპანიაში 5 არაბული სახელმწიფოს მონაწილეობა მსოფლიოს მკაფიო დაჩვენებს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში შეერთებული შტატები მარტო არ არის. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში 3500 გასდა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ივან სიმონოვიჩმა 23 სექტემბერს საუწყა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს, რომ 21 სექტემბრის მონაცემებით დარეგისტრირებული იყო 3543 დაღუპული. სიმონოვიჩის თქმით, ვარაუდობენ, რომ სინამდვილეში კონფლიქტს შეეწირა გაცილებით მეტი ადამიანი. 3543 დარეგისტრირებულ დაღუპულ შორის არის მალაიზიის თვითფრინავის კატასტროფის მსხვერპლიც 298 ადამიანი. თავბოლოს, ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონის 151 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში ასრულებდნენ ავღანეთის ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამთო სადაზვერვო ბატალიონის სამხედროები, რომლებიც კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ, სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոգանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպլեվա ռադիոգանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալիք միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Հանրապետության նախագահի այցի շրջանակներում հանդիպումներ տեղի կունենան ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի և մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ։ Սերժ Սարգսյանն այցի օրերին ելույթով հանդես կգա Կոլումբիայի համալսարանում։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն էլ այսօր հովապետական այցով մեկնում է Ծայրագույն Արևելք և այցի ընթացքում կլինի Հնդկաստանում, Սինգապուրում և Մյանմարի միությունում, հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Վեհապարին ուղեկցում են Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի հայրապետական պատվիրակ Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը և այլ հոգևորականներ։ Դեսք Երևանում էլ այսօր առավոտից տարբեր տոնավաճառների առևտրի կետերում աշխատող մոտ մի քանի 100 անհատ ձեռներեցներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև։ Նրանք այն փոքր և միջին ձեռնարկատերերն են, որոնք հոկտեմբերի 1-ից պետք է 3.5%-ի փոխարեն 1% շրջանառության հարկ վճարեն։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս փոփոխությունը հոգուտ փոքր և միջին ձեռնարկատերերի է, սակայն հավաքված մարդիկ հակառակն էին պնդում։ Մեր թղթակից Հովանես Ժողկյանի խոսքով ներմուծողները իրենց ապրանքը վերցնում են, փաստաթուղթ չեն տրամադրում, հենց այդ իսկ պատճառով էլ փաստաթղթաշրջանառություն տեղի չի ունենում, շեշտել էին առևտրականները։ Ձեռնարկատերերը պահանջում էին, որպեսզի վարչապետը իրենց ընդունի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ի վերջո հանդիպեց ցուցարարներին, ձեռնարկատերերը նրան ներկայացրին իրենց ժողովությունները։ Աբրահամյանն ասել է, որ որպես փոքր ձեռնարկատերեր իրենք կառավարությանը չեն հետաքրում, քանի որ իրենք խոշորների հետ պետք է գործ ունենան։ Նրա խոսքով այս ձեռնարկատերերը հարթակ են նպաստում, որպեսզի իշխանությունները կարողանան խոշորների հետ կապված հարցերը լուծել։ Հանդիպում այնուամենայնիվ չի գոհացրել ձեռնարկատերերին, դրանից հետո նրանք փակել են փողոցը, որը բացվել է միայն ոստիկանության միջամտությամբ, տեղեկացնում է մեր թղթակից Հովանես Շողոկյանը։ Այստեղ նույնիսկ մի պահ դիմակավորված ոստիկանության հատուկ նշանակության վարշտի ներկայացուցիչներ են հայտնվել։ Ժամանակ առ ժամանակ ազգային վիճակագրական ծառայությունը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում տվյալներ է հրապարակում ամենատարբեր ոլորտներից, որոնցից գոնե տնտեսությանը, արդյունաբերությանն առնչվող վիճակագրական տվյալները կարող են շատ մտահոգիչ լինել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում արդյունաբերությունը անկում է ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ի օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 28%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն պատճառով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը և անկում այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից, Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայմանը, կարդում ենք փաստաթղթի սկզբում։ Կառավարություն անգամ թվեր հրապարակեց. Արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020-ին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Այսօր էլ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը խոստացավ Հայաստանի համար առաջատար դիրքեր ապահովել համաշխարհային տնտեսությունում։
Հայաստանի կառավարությունը իր արժև նպատակ է դրել Հայաստանը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությանը և տարածաշրջանային զարգացումներում առաջատար դիրքեր ապահովելու։ Այնտեղ բավարար, այստեղ բավարար ներուժ կա։
Նախարարը խոսեց ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության այսօր Երևանում հրավիրած միջոցառմանը։ Օգտվելով առիթից ճշմարիտյանին խնդրեցինք մեկնաբանել օգոստոսին գրանցված արդյունաբերական անկումը։
Այդպես ասենք մի ամսով անկումը կամ 10 օրով անկումը ինքը հատկանշական չի, ինքը
է տեմպերը արդյունաբերության։ Բայց ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք ռազմավարություն մշակվեց արդյունաբերության
ազդող գործոններ կան, որոնք անցյալ տարվա ասենք անվանական աճը ավելի մեծ է, բայց գոյություն ունեցող գնաճի պայմաններում համադրելի աճը դառնում է ավելի փոքր։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ գործոններ կա, տնտեսության մեջ մի գործոնով որևէ ասենք հարցին պատասխանել կամ դրան ամբողջական վերլուծություն տալ չի կարելի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի տնտեսությունում առկա համակարգային խնդիրներով բացատրեց արդյունաբերության անկումը։
Տնտեսությունը միայն ցանկություններ չի, տնտեսությունը պահանջում է նաև խաղաղ կանոններ։ Ամենակարևորը, իսկ այդ խաղականոնները չեն փոխվում մեր երկրում տարիներ շարունակ։ Խաղականոնները, ես նկատում եմ, ամենակարևորը, նորից կրկնում եմ, հավասար պայմաններ տնտեսավարողների համար։ Իսկ քանի որ այդ հավասար պայմանները չկան, որևիցե մեկն էլ չի փորձում Հայաստանում ներդրումներ կատարել կամ իսկապես արդյունաբերության բնագավառում կամ որևէ մեկ այլ ճյուղում, որպեսզի դրանից էլ փոխվի ամբողջ ճյուղային կառուցվածքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի փաստ է, որ շատ դժվար է Հայաստանում հատկապես սահմանամերձ գյուղերի բնակության վիճակը, և թվում է, թե ցանկացած ողջամիտ առաջարկ նրանց օժանդակելու, նրանց հոգսը փոքրինչ թեթևացնելու պիտի որ ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից դրականորեն ընդունվեր։ Ահա անդիմադիր պատգամավորներից Նիկոլ Փաշինյանն է մի շատ ուշագրավ օրենսդրական նախագծով հանդես եկել, որը ցավոք այդպես էլ հավանության չի արժանացել, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագծին, որով ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկում է մի շարք արտոնություններ տալ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, օրինակ ազատել հողի և անշարժ գույքի հարկից, 50%-ով փոխհատուցել գազի, հոսանքի, խմելու և ոռոգման ջրի վարձը և այլն։ Հանձնաժողովի ժառանգություն, դաշնակցություն և օրինաց երկիր խմբակցությունների անդամները չէին մասնակցում այսօրվա նիստին։ Նախագծին դրական եզրակացություն տալուն կողմ քվեարկեց միայն Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները քվեարկեցին ձեռնպահ։
Մեկ կողմ և մնացած ձեռնպահ, մեկ ձեռնպահ, որոշումը դրական եզրակացություն չի ստանում։
Հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Ստեփան Մարգարյանն ասում էր, Փաշինյանի բերած նախագիծը կիսատ է, եթե այն ընդունվի, ուրիշ օրենքներ պիտի փոփոխեն։
Եթե սա լիներ փոփոխությունների փաթեթ, սրանից ամեն մեկը տեղավորվում է որևէ օրենքում և նույն իմաստը ունենում է ոչ թե առանձին օրենքով, որը հիմա կիսատի տպավորվել է։ Ես միանգամից կողմ եմ ընդդեմ։
Ստեփան Մարգարյանը Փաշինյանին առաջարկում էր ժամանակավորապես հետաձգել այսօրվա քվեարկությունը, հիշեցրեց ամռանը բոլոր 6 խմբակցությունների պատգամավորներով գնացել էին սահմանամերձ գյուղեր, ճիշտ կլինի բոլոր քաղաքական ուժերը միասնաբար ստեղծեն այս փաստաթուղթը, հատկապես որ գործադիրին իրենք են առաջարկներ ուղարկել։
Հիմա եթե դուք օրինակ ասենք համաձայն եք այդ տարբերակի, որ միացնենք այդ ամեն ինչը և միասնական ինչ-որ բանով գնանք, մի քանի օր ժամանակ է պետք ընդամենը, դուք կհամաձայնվեք ասենք սա հետաձգենք մի քանի օրով, այդուհետև աշխատենք նոր դնենք քրեարկության։
Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնեց, թող նախագիծը մտնի օրակարգ, հետո ինքնանձամբ կնախաձեռնի քննարկումներ մյուս ուժերի հետ։ Նույնիսկ համաձայն է, որ օրենքի համահեղինակ դառնան։
Չեմ սպասի, որ դուք ինձ զանգեք կամ դուք գաք իմ սենյակ, ես կզանգեմ, կգամ ձեր սենյակներ, կառավարությունում, ազգային ժողովում, որտեղ անհրաժեշտ լինի, որպեսզի այդ հարցը քննարկենք։
Ավելին, Փաշինյանը խոստանում էր օրենքը հանել շրջանառությունից, եթե բոլոր խմբակցությունների համաձայնությամբ խորհրդարան բերվի նոր, ավելի հաջող նախագիծ։ Կառավարությունը ևս հորդորել էր Փաշինյանին ձեռնպա մնալ օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ դնելուց։ Նիստին ներկա տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ասաց, սեպտեմբերի սկզբին գործադիրում ստեղծված աշխատանքային խումբը 2 օրից նիստ է գումարելու։
Արդեն այդ օրը կարծում եմ, որ մենք որոշակի արդեն կոնկրետացված առաջարկությունների վերջնական փաթեթ կունենանք, որը հաստատապես ձեր բարձրացած այսպես կոնցեպտուալ խնդիրներին անպայման կանդրադառնա։
Հանձնաժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արայիկ Հովանիսյանը դեմ չէր սահմանամերձ գյուղերին արտոնություններ տալուն, բայց դարձյալ առաջարկեց քվեարկությունը հետաձգել։
Օրենքի հետ այս վիճակով կամ եւ լրացուցիչ քննարկումների կարիք եւ լրացուցիչ ինֆորմացիայի կարիք, ապրում դուք եք համաձայնվել եւ նույնը հետաձգելուց հետո ցանկացած պահի դուք կարող եք նորից ներկայացնել քննարկման։
Ընդդիմադիր պատգամավորը, սակայն, ոչ շուրջ երկու ժամ տևած քննարկումից, ոչ էլ ընդմիջմանը փակ դռների հետևում բանակցություններից հետո չհրաժարվեց նախագիծը ազգային ժողովի օրակարգում տեսնելու իր ցանկությունից։
Նախագիծը հենց դրա համար էլ կոչվում է նախագիծ, այսինքն եթե դա լրացուցիչ քննարկումների եւ տեղեկատվության կարիք չունենա, նախագիծ չէր կոչվի, ուրիշ բան կոչվեր։ Ըստ էության առաջարկվում է եղած նախագիծը հետաձգել հանուն չեղած նախագծի։
Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստական էր ընդունել հնչած բոլոր առաջարկներն ու դիտողությունները, բայց ասում էր հարցը նաև քաղաքական նշանակություն ունի։ Ձմռան Շեմին գյուղացիներին հրատապ պետք է օգնել, ժամանակ չկա, շուտով սկսվում են բյուջեի նախագծի քննարկումները եւ ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ մինչեւ 2-7 մեկնարկող քառյուրյա չեն հասցնի նոր նախագծ բերել։
3 ամիս անցել է իրադարձություններից, մարտիկ անընդհատ ասվելա, որ մենք այսօր կզբաղվում ենք սահմանամերձ գյուղերով, այս օրենքը կընդունենք, այն օրենքը կընդունենք, բայց մենք միջև հիմա քարոյարի օրակարգում չունենք որևէ նախագիծ, այսինքն դե յուրե մեր քաղաքական օրակարգում այդ հարցը ընդգրկված չի։
Նիստի ավարտին ընդդիմադիր պատգամավորը ձեռնպա մնաց գործընկերների որոշմանը քաղաքական գնահատական տալուց։
Ես շատ պարզ հարց տվի, թե իզ եթե սա չհետաձգենք այս հարցի ընդգրկումը քարոյարի եւ նստաշրջանի նիստում, ինչով կխանգարի ձեր ասած մյուս process-ներին։ Այդ հարցը պատասխան չունի, ոչ մի բանով չի խանգարի։
Անկամ այսօրվա քվեարկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը չի նահանջելու։ Արտոնությունները նոր առաջ պիտի օրենքով ամրագրվեն։ Գյուղացիներին խոսք է տվել, նրանց այս օրենքի նախագծի համահեղինակ է համարում։
Մովսեսում եւ Այգեպարում այդպես դեպքերի մասին պատմում են, որ մարդը ինչ որ վնասվածք է ստանում եւ հարազատներն ընկած գումար են ման գալիս, որպեսզի մարդու բուժումը պատշաճ ձևով կազմակերպեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում գնահատելով ներքաղաքական զարգացումները, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նշում է. ակնհայտ է, որ բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, դաշնակցությունը և ժառանգությունը բոլորովին տարբեր վերաբերմունք ունեն իշխանությունների նկատմամբ։ Դա պարզ երևում էր եւ այն ժամանակ, երբ Քարյակն իր առաջին քայլերն էր անում եւ երբ բարձրաձայնում էր իր 12 կետանոց պահանջագիրը եւ առավելևս հիմա, երբ իբր վերածվել է Եռյակի։ Եռյակը կարող է դառնալ 6-յակ, 10-յակ, երկյակ կամ էլի ինչ որ բան, բայց դրանից ըստ էության ոչինչ չի փոխվի։ Շատ պարզ պատճառով. Քարյակի ուժերը ոչ միասին, ոչ առանձին-առանձին չունեն ոչ մի պոտենցիալ փոխելու գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Եվ դա հասկանում են բոլորը, ոչ միայն ես, ոչ միայն դուք, այլև իշխանությունները եւ իրենք, Քարյակի առաջնորդները։ Ժամանակ թերթը գրում է։ Շաբաթներ առաջ տեղեկացրել էինք, որ Հովիկ Աբրամյանի փեսաներից մեկը, Վովա Թամրազյանը, նշանակվել է Զվարթնոց մաքսատան պետ։ Աբրամյանի վարչապետ դառնալուց հետո Թամրազյանը նրա երկրորդ փեսան է, որ նշանակվում է բարձր պաշտոնի։ Վարչապետ դառնալուց մի քանի օր հետո Հովիկ Աբրամյանի մեկ այլ փեսա, Վահան Մամիկոնյանը, Շենգավիթի ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատվեց և նշանակվեց Շենգավիթի հարկային ծառայության պետի պաշտոնում։ Իհարկե, այս ընթացքում, սկսելով իրենից, Հովիկ Աբրամյանն իր մի շարք այլ հարազատ բարեկամների էլ աշխատանքի է տեղավորել կարևոր պաշտոններում։ Սակայն այս դեպքում ամենաուշագրավն այն է, որ Աբրամյանի երկու փեսաները, այսինքն վստահելի մարդիկ, նշանակվում են հարկային և մաքսային համակարգի կարևոր պաշտոններում։ Այս համակարգը Հովիկ Աբրամյանի համար շատ կարևոր է դառնում, քանի որ այստեղից է ուղղակի կախված նրա վարչապետական ապագան։ Եթե հարկային ու մաքսային համակարգում չհավաքվեց այն գումարը, որ Հովիկ Աբրամյանը կներկայացնի որպես Ստվերի դեմ պայքարի արդյունք, ապա նրա վարչապետությունը ըստ էության կարելի է համարել տապալված, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև վարչապետական հեռանկարները, գրում է ժամանակօրը թերթը։ Ստվերային տնտեսությանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ֆինանսների նախարարության պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է Ստվերի դեմ պայքարի մասին հերթական հաշվետվությունը, որը վերաբերում է սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին։ Այս ընթացքում, ըստ հրապարակված հաշվետվության, Պեկին հաջողվել է Ստվերից անել 108.2 միլիոն դրամի հարկային լրացուցիչ պարտավորություն։ Սա սեպտեմբերին արձանագրվող հարկային մուտքերի 0.1%-ն է, այսինքն ստվերի դեմ պայքարի սեպտեմբերի 2-րդ տասնորյակում տնտեսության ստվերային հատվածը կրճատվել է ևս 0.1%-ով։ Հաշվի առնելով, որ ստվերը Հայաստանում 30-40%-ը, ապա այս տեմպերով այն արմատախիլ անելու համար կպահանջվի 300-400 տասնորյակ կամ 3000-4000 օր կամ էլ 8-11 տարի, հաշվարկում է Հայկական ժամանակը։ Հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդարանական ակումբի հերթական նիստում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացիչ Միխայել Շվիդկոին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից»,  գրում է 4-րդ իշխանություն թերթն ու հակադարձում։ Սկսենք նրանից, որ ռուսաստանցի պաշտոնյաները սիրում են պարծենալ, թե ռուսական զենքն աշխարհում լավագույնն է։ Եթե դա այդպես է, ապա մեզ համար այո, ավելի լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը զենք գներ ԱՄՆ-ից, ավելի շատ կվճարեր եւ ավելի անորակ ապրանք կստանար։ Բայց խնդիրը սա չէ։ Պարոն Շվիդկոյի դրամաբանությունն է ապշեցուցիչ։ Նույն հաջողությամբ հայերը կարող են, ասենք, մի երկու շենք պայթեցնել Մոսկվայի կենտրոնում ու ասել. «Ավելի լավ կլիներ, եթե չեչենները կամ թալիբները պայթեցնեին»։ Այլ կերպ ասած, խոսքը լավը վատի մասին չէ, խոսքն այն մասին է, որ մեր դաշնակիցն է մեր թշնամուն զենք վաճառում», գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Արևոտի խմբագիրը գրում է. Անցած շաբաթ Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ Ղազախստանի հայկական համայնքի Նաիրի ասոցիացիայի նախագահ Արտյուշա Կարապետյանը խլել է հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Տագուի Հովանեսյանի ձայնագրիչը, այնուհետև իրեն ուղեկցող հաստավիզ ախրանիկներին հրահանգել ջնջել լրագրողի հեռախոսում եղած տեսանկարահանված կադրերը։ Ոստիկանությունը որևէ ձևով չի արձագանքել այդ միջադեպին։ Դրանից հետո ղազախահայը հավանաբար վերադարձել է իր երկրորդ հայրենիքը, որտեղ պետք է ընդունել լրագրողների հետ ավելի դաժան են վարվում։ Արտյուշան հավանաբար դրան է սովոր։ Վստահ եմ, որ եթե իմ այս հրապարակման արձագանք լինի, ապա այն կգա Ղազախստանի հայ համայնքից։ Կլոր քառակուսի եւ այլ կնիքներով տեքստում գրվելու է, թե ինչ շռայլ բարեգործ է Կարապետյանը եւ ինչ բարձր մակարդակի վրա է նապահում իր երկրում հայ համայնքի կյանքը։ Բայց ինձ նրա ազգապահպան գործունեությունը ճիշտ ասած չի հուզում, եթե նա չի կարողանում հայրենիքում մարդավարի շփվել լրագրողների հետ, գրում է Արովոտի խմբագիրը։
Ինչպես գիտեք, անցած Կիրակի օրը Սիրիայում պայթեցվեց սրբոց նահատակաց եկեղեցին Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից, և սա ապացույց է, թե ինչ աստիճան վտանգված են մերձավոր և միջին արևելքում գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանները։ Մեր տարածաշրջանում ևս հարևան երկրներում հատկապես դրանք կամ անուշադրության են մատնված, կամ լիովին ոչնչացվում են, ինչպես ասում են, լիովին կորսվում են երկրի երեսից։ Ուշագրավ է, սակայն, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում օրինակ գոնե 1-2 հայկական եկեղեցի վերականգնվեց, ասենք օրինակ Աղթամար կղզում գտնվող հանրահայտ Սուրբ Խաչի եկեղեցին, որտեղ անգամ տարին մեկ թուրքական իշխանությունները թույլատրում են հայ հոգևորականներին պատարակ մատուցել։ Դե իսկ ահա օրերս էլ պարզվեց, որ Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Մինաս եկեղեցու տանիքն է փլուզվել։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերոջ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը այս խնդրին։
Թբիլիսիի հայկական Հավլաբար թաղամասում գտնվող Սուրբ Մինաս եկեղեցու տանիքը փլուզվել է օրերս։ Այս տեղեկությունը հաստատեց վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի պետ Լևոն Իսախանյանը 1790 թվականին կառուցված եկեղեցին Վրաստանի մշակութային հուշարձանների ցանկում է։ Սուրբ Մինաս եկեղեցին խորհրդային տարիներին բռնագրավել էր։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո տասնամյակներով անհայտ է կարգավիճակը։ Վիրահայոց թեմը դիմել է Վրաստանի կառավարությանը, սակայն հարցը դեռ չի լուծվում։ Արդեն 1 տարի է դատական վեճ կա վիրահայոց թեմի եւ տարածքը սեփականաշնորած բնակիչների միջև։ Դատական գործընթացը ձգձգվում է։ Սուրբ Մինաս եկեղեցու հարևանությամբ ապրում են փախստականներ, կան նաև հայեր։
Սեփականաշնորհել է միթում, ճիշտ ասած, կեղծ փաստաթղթերը, հիմի մեզ էլ էր ուզում հաներ ստեղից, ու հիմի գործը մեր դատարանում է, արդեն դատարան է բանը արել, որ էսի իրոք իրա հասցենա, որտեղ որ հասցեի վրա, որտեղ բոլոր փախստականները գրանցված են։
Այսօր Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուչանանու Աշվիլին կառավարությունը կոչ է արել հայկական եկեղեցիները վերադարձնել պատմական տիրոջը։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը միևնույն ժամանակ կոչ է արել զերծ մնալ եկեղեցիները վնասելուց եւ նախաձեռնել վերականգնման աշխատանքներ։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ Սուրբ Մինաս եկեղեցում շինարարական աղբ եւ իրենց տանն անպետ կառարկաներն էին տեղափոխում հարևանությամբ ապրողները։ Տեղի բնակիչներն ազատությանն ասում էին, թեև տարիներ առաջ հայկական իրակություններ հետաքրքրվել եկեղեցու կարգավիճակով թեթևակի կարգի բերել, բայց մեղմ ասած հետևողականության պակասն ակնհայտ է։
2 տարի առաջ եմ կանգնեցին։ Տեսնենք մեր երեխեք ծանոթներին ասել, այնտեղ չկա դրա համար ստեղ։
Այսքան տանը ինչիտեղ չի լինում, այստեղ են
հայտնվում։ Հա, ապահով է։ Բանալին մեր մոտ ապահով է։
Իդեպ Սուրբ Մինաս եկեղեցու ճակատագրով խիստ անհանգստացած հոգևորականներն ասում են, ամեն ինչ պետք է անել եկեղեցին փրկելու համար։ Գևորգ Սարգսակյանը եկեղեցում իմի էր բերում Վրաստանում հայկական հոգևոր հարստությունների վերաբերյալ իր ուսումնասիրությունները։
Բայց եթե ուշադրություն դարձնենք, եկեղեցին ամեն ինչով ապահովված է եղել։ Ունեցել է ավանդատներ, մկրտության ավազան, որտեղ մենք հիմա ավազանի վիճակը ինչ է։ Էվիլ պատրաստված խորանը մտավոր, ավազ խորանը։
Եկեղեցու հարևանությամբ 13 տարի ապրող Տարեցկինը դժգոհում է անտարբերությունից։
Գալիս են ասել, շատ է գալիս, նայում են, գնում են, այնքան որ վրացիկ ֆաբրիկա բացեցին։
Էստեղ։
Հա, բա։
Ինչ ֆաբրիկա։
Բան էին կարում այդ կուրտկեք, տեսար էլի քանդված, մանդված, որ գալիս են, վայ, ասում են հայկական ժամ, հա, խոսքո, ոչ մի չեն կարավոր, ոչ սարկել, ոչ բան, ոչ նկարում են ու գնում են բալես։
Բայց հարցը չեն լուծում։
Ոչ մի բան էքսել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի, Երևան։
Իսկ ինչ վերաբերում է Սիրիայում սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցու պայթեցմանը անցյալ կիրակի օրը իսլամական ահաբեկիչների կողմից, ապա այդ փաստը կարելի է վստահաբար ասել, որ ողջ հայությանն է ցնցել, մանավանդ որ սփյուռքահայ համայնքներից ավելի քան 1000 ներկայացուցիչ հենց այդ օրը համախմբվել էին Երևանում Հայաստան սփյուռք համաժողովի շրջանակներում, շատերն անգամ հենց տեղաբնակներից չէին կարողանում հավատալ նման սոսկալի ոչրագործությանը մեր օրերում։ Այսպիսի մի դեպք, լսենք Նանե Սահակյանին։
Թեև 3 Սիրիայի պետական սանալ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ դեր Էլ-Զորի հայկական սրբոց նահատակած եկեղեցին հիմնովին ավերվել է, այս մասին փաստող տեսագրություններ դեռ չկան, ասում է Հալեպի հայկական համայնքի խոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանը, ով կարճատևայցով այժմ գտնվում է Հայաստանում։
Մինչև ես տեսակություն չունենամ, չեմ ուզեր ճշգրիտ վնասը, վնասի դարողությունը և իրողությունը իր ամբողջության մեջ թադաբարդելի է, սակայն չեմ ուզեր հաստատել։
Սիրիայի արևելքում գտնվող Դերձոր անապատային քաղաքում մինչև սիրիական քաղաքացիական պատերազմը բնակվում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայեր, որոնք վաղուց հեռացել են քաղաքից։ Հետևաբար Սիրիայի հայկական համայնքը նաև հայերի միջոցով հնարավորություն չի ունեցել պարզելու, թե ինչ է իսկապես տեղի ունեցել հայկական եկեղեցում։ Իսկ արաբական լրատվական աղբյուրները, հիշեցնենք, հաղորդում էին, որ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն ահաբեկչական խումբը ականապատել է եկեղեցին, ապա հեռակառավարվող սարքի միջոցով պայթեցրել այն ամբողջովին։ Երեք պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում հանգչում են Դերձորի անապատից այստեղ բերված ցեղասպանության զոհերի մասունքներ։ Եկեղեցին 90-ականներին վերակառուցվել է, վերածվելով համալիրի, որը ներառում է նաև հայերի ցեղասպանության մասին վկայող փոքրիկ թանգարան։ Իսկ ապրիլի 24-ին այն ծառայում է որպես ուխտավայր և Սիրիայից և այլ երկրներից Դերձոր գնացող հայերի համար։
Ուխտակնացություն գա ոչ միայն Սուրիային, այլ աշխարհի ամեն կողմերի գողներ գլան, հատուկ պատարակ մատուցվի։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար կազմել և պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսով թե ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկը։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
Გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება .ge.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Come on.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Your mind.
I'm gonna buy a hundred. მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.